așteptări.
Comentarii.
Aprofundare.
Cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Bine v-am găsit, stimați ascultători, la o nouă emisiune de vorbă cu trecutul. Iată-ne din nou la masa trecutului, la masa în care noi stăm de vorbă cu trecutul și invitat alături de mine în studio este, bineînțeles, domnul pastor Virgil Peicu. Vă spun un bun venit, domnule pastor.
Bine v-am regăsit.
Cum e ca să stăm de vorbă cu trecutul? Cum vă simțiți când stăm de vorbă cu trecutul?
Mai liniștit, pentru că trecutul e trecut, s-a dus.
Avem nevoie să știm trecutul?
Avem nevoie, că altfel nu înțelegem nici prezentul, nici viitorul. Avem nevoie să știm cum ne-a călăuzit Dumnezeu în trecut. Aceasta întărește credința noastră pentru prezent și, sigur, ne dă perspectivă de viitor. Trecutul este cel care ne împinge înainte. Un fel de motor al speranței noastre. Sigur, când avem un trecut în care prezența lui Dumnezeu abundă. Dacă trecutul este lipsit de prezența lui Dumnezeu, s-ar putea să nu ne placă, s-ar putea să încercăm să-L uităm, să-L renegăm, să nu-L recunoaștem.
Da, da, știți că sunt oameni care vor să-și uite trecutul.
Tocmai din pricina asta, pentru că este lipsit de prezența lui Dumnezeu și de prezența unei vieți frumoase, armonioase. Uneori, dacă se întâmplă să fie marcat de fapte rele, de lucruri care ne răpesc pacea în loc să ne o asigure, asta este și mai rău și avem tendința să fugim de trecut, dar înțelepciunea ne spune că nu trebuie să fugim de trecut, oricum ar fi el. Trebuie să rămânem realiști și să privim trecutul cu înțelepciune ca într-o carte din care trebuie să învățăm. Chiar și din trecutul nostru neplăcut putem învăța și putem să găsim suport de schimbarea vieții noastre, de schimbarea tot ceea ce n-a fost corect și nu ne-a adus bucurie. De aceea nu trebuie să fugim de trecut. Cel mai mare pericol este să ignorăm trecutul nostru și să nu învățăm nimic din el. De fapt, trecutul nostru este istorie, nu? Și cred că ați auzit și dumneavoastră de atâtea ori, spunându-se, ceea ce ne învață istoria cel mai bine este că omul n-a învățat nimic din istoria lui. Ei, asta ar fi cel mai grav lucru. Să neglijăm trecutul și să spunem, ce a fost adus? Ui, ce e în urma mea și sigur parafrazăm textul lui Pavel, o zisa lui Pavel. Dar nu se potrivește aici zisa lui Pavel. Nu uit ce este în urma mea în sensul de a nu ține cont de trecutul meu. Ci Pavel vrea să spună că eu rezolv trecutul meu, punându-l asupra lui Dumnezeu. Moartea lui Iisus la Golgota a adus posibilitatea pe care Domnul Hristos, prin jertfă, a câștigat-o la Golgota ca să ni se rezolve trecutul. Acolo a câștigat el un drept special și anume acela de a ne rezolva trecutul nostru.
De a putea plăti, să privim în urmă, da, să putem privi.
Plăti. Și atunci sigur că privim în urmă liniștiți. Privim în trecutul nostru liniștiți. Pentru că el este acolo și crucea aceea de la Golgota pe care Domnul Iisus a fost răstignit rămâne ca un sigiliu pe trecutul nostru. Și îl face valabil, așa cum a fost el, oricum ar fi fost el. Căci nu există un trecut al vreunui om atât de păcătos încât Iisus să nu poate să-l rezolve dacă omul vine la el și îi cere lucrul acesta. Deci trecutul cu părțile lui luminoase și cu părțile lui umbroase ar putea să fie pentru noi și trebuie să rămână pentru noi un reazim. Atunci când Iisus îl face curat prin dreptul lui de curățire câștigat la Golgota.
Domnule pastor, vreau să vă spun că am stat de vorbă în urmă cu ceva vreme cu mai mulți tineri care îmi spuneau câteva lucruri referitoare la Biblie și mi-au spus că Noul Testament este mult mai ușor de citit, este mult mai ușor de înțeles, dar pentru ei Vechiul Testament este o carte, am putea spune, destul de greoaie, o carte peste care ar putea să treacă mult mai ușor, dacă au citit-o întreagă, cum ar veni, fără să o aprofundeze. Ce le transmiteți dumneavoastră celor care consideră că Vechiul Testament este deja o carte care nu mai trebuie abordată atât de bine și nu le este lor atât de ușor de înțeles precum Noul Testament? Pentru că noi stăm de vorbă cu trecutul în cadrul acestei emisiuni și vreau să vă mărturisesc că de când aprofundăm fiecare verset în parte, eu am înțeles altfel lumea Bibliei.
Da, aparent au dreptate tinerii și simțământul ăsta l-am avut și eu, că s-a părut mai ușor să citesc Evangheliile la început, când am început să citesc Biblia. Mi se pare că Noul Testament și în special Evangheliile, că dacă intrăm în epistolele lui Pavel sunt mai greoaie decât Vechiul Testament. Dar când noi spunem Noul Testament, sigur, imaginea ni se oprește asupra Evangheliilor și într-adevăr Evangheliile sunt frumoase, sunt ușoare și mai plăcute și datorită faptului că e vorba de Domnul Hristos. Acolo ni se descrie viața Domnului Hristos, o parte, nu tot, că nu doar atât a trăit Domnul Hristos. Da. El n-a făcut doar ce se spune în Evanghelie că a făcut mult mai mult. Dar avem o atracție specială, o atracție a sufletului pentru Evanghelie și ni se par mai ușoare decât alte părți ale Bibliei. Însă, mai târziu, când mie mi s-a deschis sufletul spre istorie, spre Vechiul Testament, a fost cu totul deosebit și este încă deosebit. Pentru că Vechiul Testament nu este doar o istorie, ci este un cumul de istorie. Este ca o formulă a istoriei. El este generator de altă istorie. Într-o frază istorică a Vechiului Testament poți să descoperi tomuri întregi de istorie. Pe de altă parte, Vechiul Testament ne prezintă scene de viață de la cele mai comune până la scenele speciale ale vieții care formează viața de zi cu zi a unui individ, a unei cetăți, a unui popor. În el ne descoperim în mai multe ipostaze ale vieții decât în Evanghelii. Pe de altă parte, Vechiul Testament cu istoria lui ne ajută să înțelegem omul și să-l înțelegem în tot diapazonul ăsta, de la sublim la ridicol. Diferitele personaje ale Vechiului Testament, în diferite situații, că sunt scene de familie, că sunt scene de politică, că sunt scene sociale, că sunt scene legate de relațiile cetățenești, sociale. Avem tot diapazonul la îndemână. Plus că avem răspunsul la întrebările fundamentale ale existenței. De unde venim? Cum am apărut? Cine ne-a creat?
Care e rostul nostru?
Sigur, care este rostul nostru? Cum percepem timpul? Cum privim dincolo de zările noastre, universul? Avem Cartea Genezei, care este o evanghelie în sine. Da, care ne prezintă așa pe platou marile probleme fundamentale ale existenței, ale filozofiei vieții. Avem poezie, avem înțelepciune, da? Psalmii, cântările lui Solomon, avem înțelepciunea Eclesiastului, a proverbelor. Avem cam tot ceea ce ne trebuie să construim sau să punem la punct tabloul cât mai complet al existenței.
Și știți ce am observat? Că nu ni sunt prezentate aici doar lucrurile bune. Sunt prezentate și lucrurile negative.
Da, așa este, Domnul.
De multe ori am observat că sunt pasaje în Vechiul Testament, pasaje de violență, aș putea spune.
Da.
Pentru care...
Tot tacâmul vieții omului în lumea păcatului. Totul este prezentat aici. Și ne este prezentat și răul. Pentru că răul este o realitate a existenței noastre. Și este cel cu care să luptăm. Biblia ne prezintă dușmanul împotriva căreia să fim atenți.
Doamne, primește inima mea. Râu de iubire, să faci din ea. Dă-i gânduri curate, dă-i dragostea ta. Primește, Iisuse, azi inima mea. Doamne, primește lacrima mea, scrie-o cu milă în cartea ta. Mai multă iubire să ardă în ea. Primește, Iisuse,
observa că de câte ori noi vrem să spunem unui copil anumite lucruri și vrem să-l ducem pe drumul cel bun, încercăm să-l evităm de lucrurile negative, încercăm să-l ferim, încercăm să nu-l punem în contact cu violență, cu toate astea. Pe când Vechiul Testament ne prezintă o mare parte...
Da, asta este o mare problemă care ține cumva de elementul, zic eu, cheie în procesul educației. E adevărat, noi nu trebuie să oferim copilului să privească și să consume răul. Da. Însă nu trebuie nici să îl astupăm la ochi.
Ținut
să,
într-un glob de sticlă.
Să ascundem existența răului.
Da.
Nu. Copilul trebuie să privească societatea în care el va trăi mâine și în care va fi, va avea un rol. Să privească așa cum este. Cu binele și cu răul. Sigur, nu trebuie să încercăm să-i prezentăm răul ca fiind condiție de existență. Dar nici să-l ascundem, pentru că se va face mare și va fi incapabil să facă față răului. Chiar mi-am amintit de curând, aveam o discuție cu un părinte și spunea ce să fac, că fiul meu se uită la filme. Îi plac filmele. Și filmele astea moderne, cu tente destructive, spre spiritism, spre violență. I-am interzis o vreme.
Dar eu nu cred că rezolvă nimic și interzicerea.
Până la urmă s-a făcut mai mare și acum am descoperit că se duce pe la colegi să-și facă temele sau să ia ceva, dar de fapt se duce să vadă filme.
Acum, nu toate filmele sunt rele în sine.
Și la ce concluzie am ajuns noi după ce am analizat și am dezbătut problema asta? Am găsit că cea mai bună soluție este nu să îi ascunzi, să-l ferești. Să-l lași, dar uite-te și tu cu el. Și încercați să discutați. Să discutați și să analizați ceea ce ați văzut. Nu-l trimite singur pe la prieteni, pe la vecini, să înghită totul așa cum găsește acolo. Ia, stai tu cu el. Vedeți împreună filmul. Și apoi începe să discutați și să-l clozești, să-l ajuți să facă ce spune textul. Cercetați totul și luați ce este bun. Deci trebuie să ai grijă, ca și în Vechiul Testament. Pentru că noi pe problema asta suntem. Cercetează totul, dar dezvoltă-ți capacitatea de a discerne între bine și rău.
Exact. Fiecare om
învață-l
trebuie să dezvolte discernământul.
Da, să culeagă lucrurile bune din ceea ce
vede,
conține
din ceea
ogorul
ce citește,
al vieții,
exact,
care e în fața lui. Că el, vrând nevrând, prin ogorul ăsta trebuie să treacă. Că asta este viața noastră. Mă întorc acum la discuția noastră despre Vechiul Testament. E adevărat, conține în el scene demne de romanele greu de suportat. Dar sunt scene grele. Cercetăm Vechiul Testament, dar înainte de a cerceta și Biblia în general, trebuie să ne plecăm pe genunchi și să-L rugăm pe Dumnezeu să ne dea înțelepciunea ca să extragem mesajul lui Dumnezeu din istoria aceea pe care noi o citim în Vechiul Testament. Că Domnul, prin ceea ce ne prezintă Vechiul Testament, nu ne sugerează și nu ne oferă faptele respective, ci faptele acelea ne sunt redate ca să înțelegem un mesaj al lui Dumnezeu. Și când citim Biblia, că e Vechiul Testament, că e Noul Testament, pe noi ne interesează mesajul lui Dumnezeu. S-ar putea ca să citim despre păcatul lui David. Dar dacă noi citim în Biblie despre asta, nu citim acolo ca să facem ce a făcut David, ci Domnul ne prezintă ceea ce a făcut David ca noi să înțelegem un mesaj, care este mesajul lui divin. Și mesajul totdeauna este opus faptelor dintr-o scenă prezentată. La fel se întâmplă și cu celelalte scene de violență sau ce găsim acolo lucruri, minciună, înșelăciune. Ăștia suntem noi oamenii în lumea păcatului. Însă, din orice scenă a Bibliei și a Vechiului Testament, mesajul lui Dumnezeu este limpede, conducându-ne spre o atitudine de moralitate, spre o atitudine de noblețe, spre o atitudine de dragoste, așa cum este Dumnezeul nostru. Ăștia suntem noi când suntem sub influența satanei și facem ce au făcut și oamenii aceia. E, de aici vrea să ne ridice Dumnezeu pe noi, cum i-a ridicat și pe ei. Și El ne cere să ne îndreptăm atenția spre mesajul biblic, nu spre fapta, acțiunea, exemplu sau acțiunea, parabolă a textului.
Cred că ați adus foarte multe argumente cu privire la importanța Vechiului Testament, argumente prin care ascultătorii noștri să fie mai atenți atunci când citesc Vechiul Testament și de ce nu să rămână alături de noi la De Vorbă cu Trecutul în incursiunea noastră prin capitolul 12 de această dată din Cartea Genezei, pentru că noi am pornit la drum prin Cartea Genezei și am ajuns la capitolul 12. Am rămas, domnule pastor, la versetul 10 și am putea spune că aici găsim un subcapitol al capitolului care poartă titlul Avraam în Egipt. Și aș vrea să vă citesc primul verset, versetul 10. A venit însă o foamete în țară și Avraam s-a pogorât în Egipt ca să locuiască pentru ceva vreme acolo, căci era mare foamete în țară. Ce s-a întâmplat cu Avraam? A apărut foamete înainte ca el să plece sau după?
Da, aș marca însă un alt aspect înainte de a începe să vorbim despre Avraam. Ce fel de țară era aceasta peste care a venit foamete? Era Canaanul, nu?
Țara Făgăduinței.
Țara Făgăduinței, nu?
Da.
Țara unde curgea
lapte
și miere, da? Țara recomandată de Dumnezeu, nu? L-a scos din Caldea, l-a scos din Ur.
L-a dus în
Canaan. L-a dus în această țară binecuvântată, care urma să fie dată moștenire urmașilor lui Avraam. Da, cum să vină foamete într-o țară făgăduită? Foamea în țara făgăduinței? Sunt foarte mulți oameni și tocmai de aceea vreau să punctez acest aspect. Sunt foarte mulți care cred că atunci când și-au predat viața lui Dumnezeu, gata, nu se mai întâmplă nimic rău cu ei.
Sunt sub ocrotire.
Sunt imunizați. Devin așa ca și când sunt închiși într-un laborator special. Nu! Foametea poate să vină și în țara făgădinței. Foametea poate să vină și într-o familie consacrată lui Dumnezeu. Foametea poate să vină și peste un om care este al lui Dumnezeu 100%. Prezența foametei în această țară nu însemna că ea nu mai este țara făgădinței. Nu. Prezența crizei într-o familie care este dedicată lui Dumnezeu nu înseamnă că ea nu mai este familia lui Dumnezeu, pentru că e criza acolo. Da? Criza în viața unui om nu înseamnă că el nu mai este a lui Dumnezeu, nici pe departe. Și uneori, dacă aș cita ce spunea Domnul Iisus lângă un bolnav cronic, uneori acestea au ca menire să scoată în evidență harul cel mare al lui Dumnezeu. Și tocmai asta este. Uneori se întâmplă lucrul ăsta. Și Dumnezeu îngăduie să vină foametea. Și nu mă refer acum numai la foamea de pâine. Nu. Foametea aici simbolizează orice tip de criză care ar putea să vină în viața unui om al lui Dumnezeu și să vină chiar peste o biserică a lui Dumnezeu, chiar peste o familie a lui Dumnezeu, chiar peste o țară a lui Dumnezeu. Și în general, în viața copilului Dumnezeu, foametea sau criza are ca menire să scoate în evidență aspecte pe care altfel nu le-am fi văzut. Și cu siguranță că ceea ce o să discutăm pe parcursul paragrafului o să justifice ceea ce am spus acum. Dar să vedem, atunci ce vrea să scoată Dumnezeu în evidență lăsând să vină peste Avraam și Canaan această foamete. Ce anume ne aduce la lumină? Și
putea să fie o altă încercare pentru Avraam?
Nu, putea să fie orice. Dumnezeu hotărăște, el știe cel mai bine ce slujește planului lui și scopului lui. Dar eu pun această întrebare de la început pentru că aș vrea să fim incitați puțin să urmărim acest aspect pe parcursul dezbaterii și pe parcursul narațiunii. Întrebarea pe care ai pus-o era legată de Avraam. Știm că ultima destinație a lui Avraam era Betelul.
Da.
Dar Avraam nu și-a așezat domiciliul într-un loc și să rămână acolo. Și m-am întrebat și eu, de ce? De ce în istoria aceasta a lui Avraam, pe care noi o studiem, îl descoperim mereu mutându-se dintr-un loc într-altul?
Era așa mai nomad el.
Da, de ce? Dacă asta era țara lui, Deci se tot plimba mereu, București, Ploiești, Brașov, Târgu Mureș, Cluj, Timișoara, na? Ce ar însemna ca și noi să ne mutăm așa din loc în loc.
Era ceva ce căuta el și nu găsea acolo.
Da, era ceva ce căuta. E o întrebare foarte bună. Era ceva ce căuta?
Cu siguranță.
Da, să ne amintim că Abraham, prin statutul lui de nomad, a fost misionar. El făcea misiune. Dar cum făcea misiune? Care era logica? Care era motorul mișcării sale? Căutarea de pășune. Avea multe turme. Și nu numai că venise cu turme din Haran, dar aici, în Canaan, turmele lui se înmulțeau vertiginos. Și el devenea din ce în ce mai bogat și mai puternic.
Domnule pastor, trebuie să vă întrerup cu părere de rău, pentru că timpul alocat emisiunii De Vorbă cu Trecutul a luat sfârșit. Însă trebuie să spun că și săptămâna viitoare noi ne vom întâlni aici pentru a sta de vorbă cu trecutul. Și aș vrea să îi provoc puțin pe ascultătorii noștri, în sensul că vor putea să caute până atunci, să studieze mai mult, să afle toată istoria lui Avram și... Noi, săptămâna viitoare, când ne vom întâlni, practic doar să lămurim problemele care apar în urma citirii acestui capitol. De ce era mai puternic Avram fiind un om bogat? Care era legătura dintre bogăție și putere? Sunt lucruri pe care noi le vom afla în emisiunea de săptămâna viitoare. Însă, până atunci, Mihaela Rusu de la microfon, împreună cu pastorul Virgil Peicu, vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă doresc toate cele bune. Pe curând!